Campus FM jippreżenta Ħannieqa ta' Melodiji. Programm ta' mużika sinfonika b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom s-semija ta' Campus FM u nittama li tibqaw miegħi għadin is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Ħannieqa ta' Melodiji. Għall-programm tal-lum ħejjejt tliet sinfoniji mis-snin 20 tas-seklu l-ieħor. L-ewwel xogħol li ser nisimgħu siltiet minnu huwa tal-kompożitur Dmitri Shostakovich u joħodna lura għall-1926. Din hija l-ewwel sinfonija tiegħu u kienet il-kompożizzjoni finali li kienet mistennija minnu biex jiggradwa mill-Konservatorju ta' Leningrad. Din is-sinfonija intlaqet tajjeb ferm meta ittellet għall-ewwel darba. Is-sinfoniji ta' Shostakovich barra milli huma xogħlijiet validi fejn tidħol il-kompożizzjoni huma wkoll interessanti għaliex huma relatati ma' ġrajjiet li kienet għaddejja minnhom l-Unjoni Sovjetika fil-perjodu. Hekk kif l-ewwel sinfonija ta' Shostakovich ittellet għall-ewwel darba fil-pubbliku, xi kompożituri Ġermaniżi fehmu li dan ix-xogħol kien jirrifletti wkoll il-biżgħat ta' Shostakovich mis-sistema komunista ta' dak iż-żmien. Minħabba f'hekk ix-xogħol ittella' wkoll f'Berlin. Nisimgħu l-ewwel moviment, Allegretto Allegro non troppo, mill-ewwel sinfonija ta' Dmitri Shostakovich, l-interpretazzjoni hija tal-Philadelphia Orchestra immexxija mis-Sur Mast Eugene Ormandy.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment Allegretto Allegro non troppo mill-ewwel sinfonija ta' Dmitri Shostakovich. Din hija mużika li ħadetna lura għas-snin 20 tas-seklu l-ieħor. Dan il-perjodu kien wieħed ta' prosperità ekonomika kemm fl-Amerika u anke f'ħafna pajjiżi Ewropej. Il-bidliet fis-soċjetà ta' dak iż-żmien waslu biex fl-Amerika in-numru ta' nies li kienu joqogħdu fl-ibliet qabeż in-numru ta' nies li kienu jagħmlu f'partijiet rurali. Il-qasam tal-letteratura fis-snin 20 imbagħad tana diversi xogħlijiet importanti ta' kittieba bħal Ernest Hemingway, George Bernard Shaw, Virginia Woolf, James Joyce, D.H. Lawrence u oħrajn. Ktieb partikolari li ħareġ fis-snin 20 u li għadu popolari sal-lum huwa The Prophet tal-Lebanese Khalil Gibran. Dan il-ktieb inqaleb għal madwar 40 lingwa differenti. Hawnhekk profeta qed jiddiskuti ma' xi nies diversi temi bħalma huma l-imħabba, it-tfal, il-karità, ix-xogħol, ir-reliġjon u l-mewt. Meta l-profeta jgħaddi l-ħsibijiet tiegħu dwar iż-żmien, huwa jgħaddi kummenti bħal yesterday is but today's memory and tomorrow is today's dream. Aktar tard huwa jkompli and let today embrace the past with remembrance and the future with longing. Immorru lura għall-ewwel sinfonija ta' Dmitri Shostakovich, issa ser nisimgħu it-tieni moviment Allegro. Dan il-moviment jurina kemm il-mużika ta' Shostakovich tista' tkun mexxejja, anke jekk il-kompożitur għażel li jesprimi ruħu b'idjoma kontemporanja ta' żmienu. L-interpretazzjoni hija tal-Philadelphia Orchestra imexxija minn Eugene Ormandy. Smajna it-tieni moviment Allegro mill-ewwel sinfonija ta' Dmitri Shostakovic. Hemmhekk stajna nisimgħu kif Shostakovic daħħal partijiet għall-pjanu f'dik is-sinfonija u uża dan l-istrument biex joħloq effett interessanti. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Ħannieqa ta' Melodiji fejn nisimgħu mużika sinfonika. Jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Illum qed nisimgħu partijiet minn sinfoniji li nkitbu fis-snin 20 tas-seklu ieħor. Ir-raba' moviment tal-ewwel sinfonija ta' Dmitri Shostakovich jibda bixra drammatika li tinbidel vena kważi deżolanti. Madankollu hekk kif jinstema' l-pjanu il-mużika ssir aktar mexxejja u s-sinfonija tispiċċa b'tema trionfali. Nisimgħu ir-raba' moviment Allegro Molto li jagħlaq l-ewwel sinfonija ta' Dmitri Shostakovich. Smajna il-raba moviment Allegro Molto li jala l-ewwel sinfonija ta' Dmitri Shostakovich. L-interpretazzjoni kienet dik tal-Philadelphia Orchestra mmexxija minn Eugene Ormandy. Qed tisimgħu il-programm ħanniqa ta' melodiji li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. F'dan il-programm qed nagħtu ħarsa lejn xi sinfoniji li inkitbu fis-snin 20 tas-seklu ieħor. Naddu issa għas-sinfonija li jmiss li tlaqana mal-kompożitur Ingliż Sir Arnold Bax, li twilet fl-1883 u miet fl-1953. Huwa kiteb 7 sinfoniji għadd ta' poemi sinfoniċi, xi mużika da kamera, xogħlijiet vokali u anke għall-pjanu. Ta' minn ngħidu li ta' 59 sena, jiġifieri fl-1942, Bax inħatar bħala Master of the King's Music. Kien f'dan il-perjodu li l-kompożitur intalab jikteb il-mużika għall-film Malta GC bħala rikonoxximent għall-kuraġġ li urew il-Maltin fi żmien it-Tieni Gwerra. Ta' minn ngħidu li kopja tal-manuskritt ta' dan ix-xogħol tinsab fil-Librerija Nazzjonali. Aħna ser nisimgħu moviment mit-Tieni Sinfonija ta' Sir Arnold Bax li toħodna lura għall-1926. Din is-sinfonija hija miktuba għal orkestra kbira u l-eżekuzzjoni tagħha tenħtieġ qatt ta' strumenti fosthom piccolo, flauti, obwejjiet, korangle, tuba, piano, arpa, organi u qatt ta' strumenti tal-perkussjoni. Minħabba li il-movimenti ta' din is-sinfonija huma pjuttost twal, aħna ser nisimgħu l-iqsar wieħed, it-tielet moviment li jala dan ix-xogħol. Dan huwa poco largamente, allegro feroce, molto largamente, li ser jiġi segwit minn Royal Scottish National Orchestra imexxija mis-Sur Mast David Lloyd Jones. Thank you. Smajna tiret moviment poco largamente, allegro feroce, molto largamente, li jala it-tieni sinfonija ta' Sir Arnold Bax. Il-Royal Scottish National Orchestra kienet immexxija mis-surmast David Lloyd Jones. Hemmhekk stajna nisimgħu kemm tista' tkun sofistikata l-idjoma mużikali ta' Sir Arnold Bax. Fattur li ninnutawh anke fil-kultura popolari ta' snin 20. Bħala eżempju nistgħu nsemmu l-att ta' ritratti ta' ikoni taċ-ċinema ta' dak il-perjodu fejn apparti l-eleganza jispikka wkoll il-faxxinu ta' karattri leġġendarji bħalma huma Clara Bow u Greta Garbo li kisbet fama internazzjonali meta ħadet sehem fil-film Flesh and the Devil tal-1927. L-istess elementi ta' sofistikazzjoni narawhom ukoll fil-pitturi ta' Tamara de Wempichka li kienet waħda mill-aktar ritrattisti jew portrait painters in voga f'dawk iż-żminijiet. Il-kururi notfa użati f'raffigurazzjonijiet kważi kubisti jitħaltu mas-sensualità tal-uċċuħ, tal-pożi u tal-ħwejjeġ tal-personalità partikolari. Eleganza simili fuq linji moderni naraw ukoll fix-xogħlijiet Art Deco li għalkemm oriġinaw fil-bidu tas-seklu 20 ħadu spinta fil-popolarità fis-snin 30 u 40. L-Art Deco spikkat sewwa għaliex ġiet imżewġa mad-disinn ta' oġġetti li nużaw fil-ħajja ta' kuljum minn għamara, ħġieġ u fajjenza, aperturi u r-radjijiet li kienu jinbijaw dak iż-żmien. Hawnhekk ngħaddu għall-aħħar xogħol li qed ninkludi fil-programm tal-lum dejjem mis-snin 20 tas-seklu l-ieħor. Dan huwa s-sinfonija Abraham Lincoln, A Likeness in Symphony Form ta' Robert Russell Bennett. Din hija kompożizzjoni tal-1929. Hawnhekk il-kompożitur jiddeskrivi diversi aspetti tal-President Abraham Lincoln u dan jagħti bixriet differenti lill-erba' movimenti tas-sinfonija. Aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment ta' din is-sinfonija intitolat His Greatness and His Sacrifice li ipenġi x-xena tal-qtil ta' Abraham Lincoln imma li jesprimi wkoll il-mod kif Lincoln jista' jiġi konsidrat bħala eroj. Il-Moscow Symphony Orchestra hija mmexxija mis-Sur Mast William Stomberg. Smajna r-raba moviment li jala s-sinfonija Abraham Lincoln A Likeness in Symphony Form, moviment intitolat His Greatness and His Sacrifice. Il-kompożizzjoni hija tal-Amerikan Robert Russell Bennett fil-waqt li l-interpretazzjoni kienet tal-Moscow Symphony Orchestra imexxija mis-surmast William Stomberg. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Fejn kenna diversi xogħlijiet miktuba fis-snin 20 tas-seklu l-ieħor. Jekk tixtuq tgħadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi tidħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Minna ħatijaj nixtieq nirringrazzja l-tekniku li kenna magħna llum, is-sur Samuel Attart, u inħallikom bi kwotazzjoni tal-pjanist u kompożitur jazz Dave Brubeck li qal: When I was 20, Shostakovich was my favorite composer. I still find his fifth symphony wonderful, with its outstanding themes and rhythms. That's the piece that made me want to be a classical composer. Inselmilkom.
Smajtu ħanniqa ta' melodiji. Programm kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.